Mae chi'n gwrando ar BBC Radio Cymru, mae'n nos Wener ac mae'n bryd ni droi I fyd showbiz ac yn ymuno efo fi rŵan, mae yna pin-up, neb llai na BB Aled, Aled! Croeso'r sioe!
Diolch fawr!
Rŵan te erbyn hyn, mi fyd i'n falch gwrdd o fod ti'n hongian ar wal fy stafell weli.
Yey!
Achos mi ti di ymddangos mewn poster Top of the Pops magazine, ti mewn yn efo'r criw I gyd?
Ydyn, mae bywyd fi yn bazar, ond byddwn ni'n byth yn meddwl bod fi'n pin-up ar wal ti.
Wel, ti di gwneudio diwedd, ond gai ddeud yn de, mae yna faint ydych chi pimp dwi'n meddwl sy'n yn y poster yna. Ac heblaw amdano ti, mae'n amlwg pam bod y gweddill yn perthyn ar radio. Dyn o ddim y pobol clysa yn y byd, heblaw amdano ti wrth gwrs.
Ond na dau ffoto, ffoto arall yn llawer mwy moody. A o'n I gyd yn dychwedd o ddam o hynna, ond o Todd the Potter eisiau gwneud un smiley, so dyn quite yn gystal.
Na fo, wel mynwch eich copies o wrandawyr ec dau BBC Radio Cymru, mae BB Aled mewn poster yma yna. Cylch gawn Top of the Pop. Rwata, mae rai ni sôn yn benes di neithiwr, achos oeddech chi yn lead neithiwr dwi'n
Ni lead I troi'r golau nadolig arno.
Yeah.
Ar y weddol special bach yn bizar I gyd y gwir, yr un adeg yn nos, o'n i'n ar y llwyfan yn dawnsio ofo Chris, Rachel a Dave, ond hefyd oedd y Simpsons yn dawnsio bwys fi, oedd yn Santa Claus a Rudolph the Red-Nosed Reindeer a Girls Aloud.
A Girls Aloud?
Girls Aloud.
Mae gennym nhw drwy'n y coch weithiau hefyd, dwi'n gwybod ar ôl o fod allan am gwbl yn
osio. Mi o'n oer.
Felly, be am Girls Aloud? Nes ti gyfarfod nhw'n iawn?
Do, nes I gyfarfod yno a fi'n lico nhw. Ond fi wedi clywed bod nhw'n merched feisty iawn, yn gallu gael bach o tantrum ni un i'r rai, ond na, dim efo ni o gwbl, ond nhw'n ffansio Chris, un y ddau yn ffansio Chris.
Na!
Ie, fi'n gwybod,
a sain... poster yna ddo?
Do, mae hwnna'n wir, ond sain siwr os nhw'n just wneud hwnna I gael, tied, y ffafr Chris, dim yn adochr gorau Chris, ond ond nhw'n gweud bod nhw'n ffansio fe, a mae nhw'n Aeth nhw gwely am rhyw 10 o gloch y nos o'n i'n meddwl sioc di clywed a wedyn o'n codi bod yma yn rough as anything so mae'n angen cwsg arno, mae hwnna'n wir
Pa un dy ffefryn di o hwnnw?
Cheryl,
Cheryl,
ie?
Yeah?
Okay. Do, mae hi'n doniol iawn Oedd yr un ginger na, beth enw hi?
Beth yw'n siŵr o'n ydy?
Sorry, ie, dyna'r pwynt yn dyfer
ni.
Oedd hi'n diflas. Rydw eisiau siarad efo ni o gwbl bore yma.
Mae'r gwad blond yn eitha tlws, yn dweud?
O, neis iawn, Sarah yn
ymwneud.
A Kimberly hefyd. Ie, merched neis iawn.
Oce, wel, da ni'n mynd sôn fwy am Sarah Pop chydig bach nes ymlaen. Ond, be am fyd y ffilmiau? Ti wedi bod I weld ffilm newydd Walt Disney, do?
Na, mae llawer o buzz yn dan o hwn yn Llundain. Er bod hwn yn just yn gael ei ryddhau yn America heno, mae, dwi'n clywed llawer yn dan o hwn, dyma ffilm Disney, Pixar newydd, nhw nath wneud Toy Story a Bug's Life. A hwn amdano teulu sydd yn arfer fod yn superheroes a wedyn ar ôl gael ei sŵo gan un o ddau bobl nath o'r stopio wneud hwn a trio gael bywyd normal ar ôl amser wrth gwrs ond o'n methu cadw y lan a nath o'n mynd nôl I fod yn superheroes a mae'r ffilm yn ffantastig
ac enw'r ffilm ydi The Incredibles
The Incredibles a mae fe'n dod allan ar diwedd y mis Tachwedd felly mae llawer o amser I fynd ond mae fe'n werth aros yn dano mae fe'n ffilm briliant
sut ti wedi cael ei weld o ta?
Wel, sa'n gwybod pam, ond am rhyw reswm na Disney talu am gael screening special just i'r rhaglen Chris Moyles so just wrth ni mewn cinema yng nghanol Llundain Showbiz iawn
Posh, posh, posh Reita, sôn am showbiz, sôn am posh Wel, dim posh na, ginger
Ffrind posh, ie
Ffrind posh ti wedi bod I di neb llai na Jerry Halliwell
Jerry Halliwell
Waw! Gyd I reitha ni sut I oedd o'n
e Oge
Hollywood Wally ar toilet, na'r math o beth yn ei chwilio amdano yma.
Dim problem.
I ddal y dweud rhywun ti, Jerry Halliwell. Jerry Halliwell a sengl newydd hi fydd honno allan diwedd y mis ar yr ail ar hegan o'r mis yma a'i henw hi ydi Ride It ac efo fi mae BB Aled wrth gwrs da'n trafod gryd showbiz ac mae wedi bod yn hi Jerry Halliwell
Do
Aled, dos yn ni mewn trwy drws ffrynt sydd les yna
Wel, o'n i'n disgwyl rhyw fath o tŷ enfawr fel maen nhw'n gael yn MTV Cribs neu rhywbeth fel yeah. Ond dim fel a gwbl o fe. Reit yng nghanol Llundain, rhwng Kensington a Notting Hill. Fel chi'n gwybod Ab Fab, mae fe tŷ fel a. Fi'n gwybod y prisio'r Llundain, felly mae fe'n costi bom, ond mae fe ddim edrych rhy fawr. Mae rhyw 4 llawr ac yn cyfyd mewn a mae fe'n cluttered iawn. Dim dros ben llestri efo'r showbiz o dim byd, ond ar y walydd mae'r ffotograffs hi lan ar y wal, wrth gwrs. A chi wedi gweld nhw gyd yn hit. Jerry Halliwell efo Prince Charles, efo Nelson Mandela, pobol fel Intio sydd ar y walydd i gyd. A gyda'n cerdded gwmpas mewn, my god, BNT, Jerry Halliwell!
Oeddech chi wedi bach yn tacio yn y fake fur y bath i yn bobl?
Na, dim fi fel o gwbl, oedd yn neis iawn i gyda gwir, ond i'n weddol impressed. Yr stafell mwy o odd oedd y bathroom hi, reit?
Yeah.
Stafell, edrych fel stafell weli fo, carped o popeth fel ar y llawr.
Yeah.
Dim edrych fel bathroom, dim i fel la. Ond reit yng nghanol y stafell, oedd bath enfawr ma. Efo pillars rownd yr ochrau, a wedyn gole lawr o'r top, a wedyn wedyn mir y mawr ma, size sort of, ochr y stafell, un enfawr. A wedyn ar y mir y wedyn, mae wedi bod yn ysgrifennu mewn lipstick, nodiadydd o hun. Fel, cofio wneud hwn, dyma'r DVD. Mae'n swn pan mae'n glynhau'r danedd yn y bore, mae'n ysgrifennu.
Wow!
Cwet o flan hi, pethau fel la. Merch odd.
Mae'n hog yn odd.
Ond mae'n neis iawn, tyd, gymaint o bywyd, tyd, gymaint o hwyl, mae fe'n anodd ddim i lico hi.
Wrth gwrs, yn rhannu'r bath mae'r fynyn efo Darius.
Wel, a beth mae hwnna amdano?
Yeah.
A hefyd, oedd y ddau o'n nhw on top of the pops rhyw pethefnos yn ôl, a fi'n siŵr meddwl nôl nawr i cofio os o'n nhw'n neud yn rhywbeth efo'i gilydd, siarad yn odd efo'i gilydd, ond sa'n cofio dim byd fel la, a mae hwnna, jyst, mae fe mor dal,
ydy?
Mae hi mor fyr.
Mor fach.
Tiad, mae'n odd.
Ysdi drwy cabinet, achos dwi'n gwybod, os fyswn ni y mathrwm Jerry Halliwell, yeah. Na'r cyntaf fyswn ni'n neud i mynd trwy cabinet.
Oedd hi yn cerdded o gwmpas fi, a cadw llygad yn fi, mor ofalus. A wedyn eithon ni lawr star i'r basement, a jyst cerdded mewn i'r gegin, a oedd mam hi yn y cornel, jyst yn smyddio. Jyst bod mam ar awr diwetha, jyst yn dawel yn y cornel yn smyddio. Mae fe'n odd, mae'r haid o'r cyfadde, jyst yn odd iawn.
Ceithwas mae'n chyrra dyntio'r yma.
A hefyd, oedd ffotos Robbie a Jonathan Wilkes yn y bathroom, nes i sylwi, bwys y toilet.
Be mae hynna ddeud wrth ni?
Sa'n siŵr, ond sa'n credu bod nhw yn ffafr efo Jerry Halliwell ar y foment.
Ok, ta. A wedi gyflwyno, ti hefyd wedi cyfarfod Destiny's Child yn ddiweddar.
Sioc i fi, fi wedi cwrdd â Beyonce o blaen, reit. Ond nath y tair yn nhw dod mewn tro ma. Kelly, neis iawn, gallu siarad. Michelle, allan o'r tair, doniol iawn.
Right.
Er bod hi'n edrych mor sych ar y teledu.
Yeah.
Beyonce, diflas.
Na!
Fe mis i siarad efo ni o gwbl.
I just ate it out.
Ie, fi'n gwbod.
Dio ddim yn wir.
Sioc! Ond jyst eistedd yn y cornel, ddim yn siarad efo neb. Oedd hi'n polite, oedd hi'n neis, tiod, ond ddim eisiau siarad na ddim i ddath i mewn y studio fel Chris, dim gair. Nawr, sa'n siŵr os mae hi jyst yn bad mood, yn bach yn diflas, neu ydy'r rumours yn wir a bod yr management wedi gweud wrtho hi cadw'n dawel i gadael y ddwy arall siarad tymyn bach mwy, tiad. Mae hi yn gael ei gyd ar y foment, yn diw?
Yr wyddo'r sain yna, gwrs i allan yr wythnos yma.
Gyd yn bryl.
Bai yn, da iawn.
Ydy.
Be am ni edrych ymlaen i gofyn iawn at wythnos nesaf, ti'n mynd i fod yn cyfarfod cwpl o sir byd enwog yn dwyt.
Mae bywyd fi fel, ddim fel hyn trwy'r amser, jyst amser y blwyddyn yw e. Dod lan y Nadolig, mae pawb yn trio dod mewn i studios a siarad amdano pethau. Mae Gwen Stefani yn dod mewn.
Waw.
A, barod?
Ie. Yeah.
Elton John.
Well gen i Gwen Stefani o bo'n berffaith honno.
O, mae Elton John yn icon.
Okay.
Mae hwn yn legend, a sa'n gwybod beth yw'n ei wneud wrtho fe, pan mae'n dod mewn.
Cofio at Gwen Stefani, paid y cofio at Elton John.
Os ti'n gweud.
Ok, ta. Diolch yn fawr iawn i ti.
Diolch
da, BB Aled yn fanna, gan i glywed sut bobl ydi Elton John, tantrums at i ar ysfili, a Gwen Stefani wrth gwrs, no doubt. Wow.